Virðulegi forseti. Ég byrja að þakka fyrir þessa góðu umræðu sem er búin að vera hér um þessa skýrslu. Ég tel að umræðan hafi verið mestu leyti málefnaleg og mjög innihaldsrík og hér er búið að fara víða völl í skýrslunni og þeim málefnum sem að hér eru til umræðu. Hér hefur verið minnst á málefni hafsins og ég ítreka það sem að ég sagði varandi það að við höfum þegar átt samtal í umhverfisráðherra með það að setja sérstaklega vinnu af stað varandi málefni hafsins. Hér er líka verið talað um þróunarsamvinnu sem er mjög mikilvægt og mikilvægur hluti af utanríkisstefnu og utanríkisþjónustunni, þeim verkefni sem við erum að fást við. Það er markmið okkar allra held ég að reyna að bæta í þá fjármuni sem við höfum til verkefna á sviði þróunarsamvinnu. Við þekkjum það að 2009 voru tölurnar rúmum 4 milljarðar, 2011 3 og eru á uppleið þó að við höfum ekki ennþá hækkað prósentuluna. Nú, Ögmundur Jónasson, háttvirtur alþingismaður, hann talaði hér um mannréttindin og hvernig farið fyrir ágætis rauninni, hvernig menn nálgast vandamál heimsins, hvort er nálgast út frá ógninni eða út frá vörninni, ef maður orða þannig, og talaði hér um að menn væru gjarnan að færa sig nær ógninni í staðan fyrir að halda sig frá henni. Ég hlusta eftir því, en ég held hins vegar að þar sem að við höfum gert fram að þessu sé í sjálfu sér rétt stefna, en einhvers sér er mikilvægt að hafa í huga orð eins og háttu þingmál létt hér falla varandi hvort að við eigum alltaf að blanda okkur inn í öll mál sem að þeir sjást á ratanum. Háttu þingmál rétti líka TISA viðræðurnar. Þær eru viðskiptalegs eðlis að sjálfsögðu, en þær miða að sjálfsögðu að því eins og fyrir land eins og Ísland að gera landið þá ennþá samkeppnishæfara heldur en áður í þessu stóra í þessum heimi sem við erum að vinna í og fást við, og þjónustu viðskipti eru gríðarlega mikilvæg fyrir Íslendingar. Ef við nefnum bara flug sem dæmi eða ferðaþjónustu, þá skiptir það máli, en ég ætla ekki að gera lítið úr orðum háttvirts þingmanns með að það eru vissulega einhverjir pyttir og hættur í þessu öllu saman sem að við munum reyna og leggja áhersla á að fylgjast með varandi almannaþjónustu að eins og heilbrigðisþjónustu háttvirts þingmanns nefndi að þá er það rétt að það er ekkert af þessari grunnþjónustu svo kallari sem er ræða, en vissulega geta verið einhver verkefni sem að tengjast þjónustu við heilbrigðisstofnanir þarna í pakkanum. En ég vil líka koma því á framfæri hér að mér finnst áhugavert að skoða það hvort við getum mögulega boðið þeim ríkjum sem ekki taka þátt í þessum viðræðum, eins og hinum smærri þegnum heimsins orða þannig sem eiga erfitt eða tala bara þróunarlöndin önnur, að Ísland getur sjálfsög ákveðið að skoða hvort þegar bjóða þeim við líka kjör og koma út úr þessu. Það finnst mér mjög áhugavert að skoða. Nú, háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson fór hér yfir ýmis mál. Hann spurði einnar spurningar háttu þingmaður hvað ráðuneyti ætla að gera varandi viðbrögð Evrópusambandsins, þá væntanlega við þessu bréfi sem að það fékk í hendur. Ég er sjálfsagt ætlast til þess að Evrópusambandið virði það sem kemur fram í því bréfi. Evrópusambandið hefur mjög oft sagt að þeir virði vilja íslenska stjórnvalda og ef að það dregst eitthvað þá muni sjálfsagt ganga eftir því að þeir geri það. Mér langar líka að nefna hér orð háttvirts þingmanns Óttars Proppé, þar sem hann fór yfir mikilvægi þess að vera með öflug utanríkisþjónustu og vinna jákvætt að málunum og reyna stuðla að samvinnu og samstarfi. Þetta var mjög góð ræða hjá háttvirts þingmanni og teki undir hana og mikið líka að sjálfsögðu vænt þau góð orð sem að létt falla varandi utanríkisþjónustu starfsfólk hennar sem og fleiri þingmenn hafa nú gert hér. Nú, ég hefði þurfið rætt um EES-samninginn og meiningar að hann sé munalaus með einhverjum hætti. Ég er ekki sammála því, en það hefur margótt komið hér fram að við þurfum að vissulega að gera betur hvað varðar þann samning. Nú, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir hélt hér ágætis ræðu, komnir hér með nýir að ég held ég, hún talaði kjöt heima, að það var annars með net heima, svo kjöt heima, ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta áður, þetta er eins og það er áhugavert heiti yfir þá mann heima væntanlega, það sem að gerist í þeim. Birgitta talaði, Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir talaði mannúðarstörfin og neyðaraðstoð, nefndi sérstaklega Sýrland. Þar höfum við látið til okkar taka sérstaklega með neyðar og mannúðaraðstoð gegnum stofnunni Sameinuðu þjóðanna, veitt til þess í það minnsta 70 milljónum króna. Við höfum einnig tekið á móti flóttamönnum frá Sýrlandi, en eflaust er óhætt að ræða þetta og mögulega gera betur einhvers staðar. Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson nefndi og fór hér yfir netöryggi. Netöryggi er þáttur sem við verðum að taka alvarlega og er sérstaklega fjallað meðal annars í drögum að þróuna, þjóðöryggisstefnu sem að kemur vonandi fyrir en setna hér til kasta þingsins. Nú, háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir spurði EES-samninginn, hvort að ráðherrann vildi halda í EES-samninginn. Ég held að EES-samningurinn sé það besta sem við höfum í dag varandi okkar viðskipta samstarf við Evrópusambandið og Evrópuríki. Menn þekkja hins vegar það orð sem ég hef áður látið falla hér þennan samning. Hann er 20 ára gamall og eðlilegt að fara yfir hvort að virkni hans sé með sem skildi. Þetta er nú svona þær helstu spurningar sem að hefur verið beint til mér hér eftir þessa umræðu. Ég ítreka það að mjög umræðan hafi verið málefnaleg og góð. Nú, ég vil í lokin þakka þingmönnum fyrir þáttökun í umræðinni og ég vil sjálfsögðu þakka því góða starfsfólki utanríkisráðuneytisins sem samdi þessa skýrslu og er á vaktinu og verðinum víða heim fyrir okkur og svarar símum eins og í borgarþjónustu allan sólarhringinn. Þannig að ég vil þakka því góða fólki fyrir þeirra störf og fyrir þessa skýrslu.